nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpentăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Amin. Așa să fie, Domnul să fie cel care să ne vorbească cu dulcele lui glas, iar noi să spunem asemenea prorocului din vechime, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Câți dintre dumneavoastră au peste 60 de ani? Vârsta de care să vă fie rușine? Vârsta senectuții și a înțelepciunei. Domnul să vă binecuvânteze. Diseară, sper că n-ați uitat. Nu degeaba v-a adus Domnul până la vârsta aceasta. Vă așteptăm cu poezii, cu cântări, să lăudați pe Domnul. Fratele Burcă este gata ca pentru următoarea lună, nu luna aprilie, pentru că este deja plină de evenimente, dar în luna mai, dacă Domnul ne ține în viață, dacă El va voi, este gata să facă și un cor, dar va lua întâlnirile din timp. Domnul să vă binecuvânteze și, așa cum am spus, vă așteptăm diseară. Frăși și surori, în ultima vreme am vorbit deja destul de amplu despre lupta spirituală. Cred că suntem cu toții conștienți de existența ei, implicațiile pe care aceasta le are în viața fiecăruia dintre noi, în viața credincioșilor. Întrucât ne apropiem de săptămâna aceasta de evangelizare și vă asigur eu, va fi o săptămână în care împotrivirea spirituală din partea celui rău va fi întețită și ea, cred că este important să ne rugăm și să avem o atitudine adecvată. De asemenea, având în vedere că fratele Țon va fi cu noi și duminica viitoare și în duminica din 9 aprilie, când vom avea și botezul în cadrul serviciului de după amiază, apoi intrăm în perioada sărbătorilor patimilor și învierii Domnului Iisus Hristos și alte evenimente. Aș vrea să închei ciclul acesta de mesaje cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta și diseară, pentru că pe urmă vom vedea în ce direcție ne va îndrepta Domnul atenția în ascultarea cuvântului Său, în înțelegerea Lui. Am văzut până acum că acțiunile diavolului sunt acțiuni teroriste. Sunt acțiunile unui înfrân care nu vrea să-și recunoască înfrângerea, a unuia care dorește, chiar dacă în cele din urmă va muri sau va fi distrus, să facă cât mai mult rău, să ia pe cât mai mulți cu el. Nu este vorba de acțiunile unui învingător. Învingătorul este Dumnezeu. Învingător este Domnul Iisus Hristos. Și am vrut să fac această mențiune, vreau să insistăm asupra acestei mențiuni, pentru că n-aș vrea să acordăm diavolului mai multă atenție decât merită. C.S. Lewis, cei care ați auzit de el, cei care îl citiți, ateul, filozof britanic, care mai târziu devine un credincios, un creștin, a cărui scrieri și astăzi influențează gândirea creștinilor, gândirea credincioșilor. Omul acesta a spus, diavolul jubilează la fel de mult atunci când este ignorat, când nu este băgat în seamă, când este considerat o închipuire sau un bazm, și la fel de mult atunci când îi se acordă prea mare importanță și lumea îi se închină. Nu aș vrea să-i acordăm mai multă importanță decât trebuie, ci aș vrea încă de la început să proclamăm că noi îl cinstim, noi îl onorăm pe Cel ce este Dumnezeu adevărat, pe Cel ce este învingător, pe Cel ce este Domn desăvârșit, stăpân atotputernic al întregului univers, a tot ceea ce există. Și aș vrea să și cântăm împreună, din cântarea 299, vă aduceți aminte versurile acesteia, este o cântare adecvată luptei spirituale. Spune, la luptă, frați, pentru Hristos, la Sfântul Său război, drapelul Său să-L ținem sus, victoria-i cu noi. El ne dă victorii, ne va da și glorii celor ce se încred în El, în divinul miel. O cântăm? Din toată inima. Sorin, 299 este. La luptă, frați, pentru Hristos, la Sfântul Său război, drapelul Său să-L ținem sus, victoria-i cu noi. El ne dă victorii, ne va da și glorii celor ce se-ncred în El, în divinul miel. O, ce frumos e ca să fiu Dumnezeului cel viu, sfălat de oriu și ce păcat, prin sângele vărsat. Amin. Amin. Puteți să cântați această cântare de victorie, este un imn al bucuriei, cântați-o după amiază când mergeți acasă la masă împreună cu toată familia, amintindu-vă că nu diavolul este victorios, nu el are victorie, el dă târcoale, el caută să smulgă din mâna lui Dumnezeu, el caută să rupă din părtășia cu Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos, fie-i slăvit numele, El este Cel care a câștigat victoria pentru noi pe crucea Golgotei. Și noi trebuie să ne bucurăm de aceasta. Nu trebuie însă să rămânem, așa cum am văzut, ignoranți la atacurile diavolului. Este important să avem această informare cu privire la situația frontului. Citeam odată un documentar despre ziua președintelui Americii, nu neapărat George W. Bush, ci orice președinte, cam care este agenda lui zilnică și în prima parte a zilei, în ceea ce privește problemele de stat, are parte de o informare cât se poate de amănunțită cu privire la problemele lumii acesteia, cu privire la problemele țării, cu privire la problemele administrației. Iar atunci când este vorba despre stare de luptă, când America este implicată în război, îi se face o prezentare a stării frontului. Ce se întâmplă pe fiecare front, acolo unde armata americană este implicată? Care este situația? Ce se întâmplă cu soldații? Care este deplasarea trupelor? Este foarte important să avem o asemenea imagine, pentru că trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Noi suntem, așa cum am văzut, într-o stare de luptă. Este drept, ne bucurăm de pace, dar aceasta este doar pacea pe care ne-o dă Dumnezeu. El este Cel care apără pacea aceasta și este o pace care, așa cum spune Sfânta Scriptură, întrece înțelegerea noastră. Nu știm, pentru că având în vedere eforturile pe care diavolul le depune, le implică în smulgerea copiilor lui Dumnezeu, în dezorientarea lor, în îndepărtarea lor de Dumnezeu, nici nu-mi dau seama cum ne-am putea bucura de pace dacă n-ar fi mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, dacă n-ar fi acea providență care ne protejează, care ne apără, care ne scutește de aceste săgeți arzătoare, spune cuvântul lui Dumnezeu, ale unui inamic care dă târcoale așteptând orice mică clătinare, orice mică mișcare din partea noastră pentru a ne înhăța, pentru a ne da de lucru. Aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre fronturile pe care diavolul duce această luptă, pentru ca diseară să încheiem cu echiparea credinciosului pentru o dispută victorioasă, pentru o luptă victorioasă. Domnul a pus la îndemâna noastră, a pus mijloace la dispoziția noastră pentru a fi victorioși în această confruntare, în această luptă. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un echipament pe care trebuie să-l îmbrăcăm. Ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o atitudine pe care trebuie să o avem și ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o armată pe care trebuie să o alcătuim. Slavă Domnului! nu ne lasă descoperiți, ci caută în fiecare prilej, cu fiecare prilej, să ne echipeze pentru această luptă. Dar aș vrea să vorbesc acum în câteva minute despre fronturile pe care atacă diavolul. Una din strategiile oricărei lupte, oricărui război, este slăbirea capacității de apărare a inamicului. Încă din vechime, atunci când o cetate era atacată, armata care ataca căuta să o facă din cât mai multe părți pentru a dilua capacitatea de apărare. Atunci când o armată trebuia să se dividă și să trimită un corp în partea de vest, un altul în partea de sud, un altul în partea de est, vă dați seama că fiecare grup era mult mai slăbit. Și atunci erau mult mai mari șansele de a face o spărtură în sistemul defensiv. Să știți că și astăzi se procedează la fel. În strategiile militare, acesta a rămas una clasică. Cu cât poți să ataci dușmanul, să ataci inamicul din mai multe părți, cu atât îi slăbești capacitatea lui de rezistență și poți penetra prin sistemul lui defensiv. Diavolul, să știți, cunoaște și el această strategie și o aplică și, din păcate, de multe ori o aplică cu succes. Sunt patru fronturi principale pe care diavolul le folosește prin a ataca pe cei credincioși. Primul front, bineînțeles, este cel individual. Fiecare individ este o țintă și dorința lui este să-l transforme pe credincios într-un prizonier de război. Nu neapărat să ne distrugă, dar în momentul în care ne-a făcut prizoniere ai lui, vă dați seama că ne lipsește de libertatea de a sluji Domnului. Un prizonier de război încă este soldat al armatei care l-a înrolat, dar este ineficient, el este scos din luptă, el este pus deoparte, el nu mai are nicio contribuție în lupta aceea. Este lipsit de libertate, este lipsit, așa cum spuneam, de eficiență, nu mai reprezintă un pericol. Nu reprezintă un pericol, ba mai mult, poate să-l pună și la slujbe în folosul lui. De cele mai multe ori, lagărele acestea în care erau strânși prizonierii de război, erau și lagăre de muncă. Am văzut un documentar despre militari americani care au fost luați prizonieri de război de armata japoneză și erau puși la construcția liniilor de cale ferată. Da? Te pune să lucrezi pe domeniul lui. Și vrei, nu vrei, îți place, nu-ți place, ajungi de multe ori să împingi carul lui de luptă. Fiecare individ este atacat pe plan individual și o să vedem imediat felul în care atacă. Atacă mintea noastră, atacă personalitatea noastră, atacă relațiile noastre. Deci individul, spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, fiți străiași și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cineva. Caută pe cineva. Din punctul ăsta de vedere nu-l interesează neapărat cine este. Caută pe cineva să înghită. Pe oricine dă dovadă de slăbiciune, pe oricine nu este în această poziție de veghere, în această poziție de atenție, de alarmare, caută să înghită. În Efeseni, capitolul 4, versetul 27, Pavel de asemenea ne avertizează și el să nu dăm prilej diavolului. El abia așteaptă un prilej, dar noi trebuie să ne purtăm ca niște fii ai luminii, niște fii înțelepți, niște fii în care Duhul lui Dumnezeu generează această stare de alertă, această călăuzire și ne ferim să-i dăm vreun prilej, să ne apuce, să ne hațe. Din păcate sunt puțini, nu sunt puțini de fapt, creștinii care au fost scoși din luptă și adesea sunt prinși în mreje, sunt prinși în legături. Unii în alcool, droguri, pornografie, teamă, descurajare, mânie, mândrie și alte lucruri de genul acesta, care chiar dacă nu au devenit caracteristici ale vieții cuiva, sunt totuși lanțuri prin care cel rău caută să lege pe cineva, caută să-l înfășoare, să-i slăbească capacitatea de lucru, eficiența în împărăția Domnului. Mergem mai departe, deci este frontul individual. Cel de-al doilea front este frontul familial. Este unul din fronturile pe care diavolul le atacă cu conștiinciozitate. Motivul pentru care o face este în primul rând acela că familia a fost instituită de Dumnezeu cu un mandat precis. Aduceți aminte ce spune familiei. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și mandatul acesta avea în vedere slava lui Dumnezeu. Familia trebuia să umple pământul acesta cu slava lui Dumnezeu, cu oameni care să se închine înaintea lui Dumnezeu. El știe că în momentul în care dezbină o familie, răul pe care îl face afectează în cele din urmă slava lui Dumnezeu. Afectează slava lui Dumnezeu. Apoi îi atacă pe cei meniți în a purta lupta spirituală la nivel uman. Vă duceți aminte care sunt cuvintele lui Dumnezeu după ce omul cade în păcat? Aduceți-vă aminte de Geneza 3:15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este o profeție care se referă peste veacul la Domnul Iisus Hristos, dar este o profeție în care este înglobată fiecare familie. Fiecare familie are acest mandat din partea lui Dumnezeu ca sămânța ei să calce capul diavolului, să calce peste el, nu să fie călcat de diavol. Și diavolul încearcă să distrugă această sentință a lui Dumnezeu. Și uitați-vă cu cât succes o face. Deja procentele divorțurilor se îndreaptă deja peste acea jumătate. 50%. Trece peste 50%. Chiar și bisericile sunt afectate de acest flagel. Știm de ce. Vedem aceasta întâmplându-se. Cu tristețe ar trebui să ajungem la aceste constatări. Și cu atenție. Da? Caută de asemenea să atace familia, pentru că în momentul în care distruge o familie, afectează și generația de după. Și în momentul în care afectează o generație, efectele lucrărilor sale, efectele ispitelor și distrugerilor pe care le produce sunt mult mai mari. Generație după generație, uitați-vă că este mai îndrăgostită de păcat. Într-o generație care este coruptă, într-o generație care este afectată la nivel majoritar de acțiunile diavolului, de strategia diavolului, biserica are o misiune mult mai dificilă. Pentru că biserica este parte a societății. Și în momentul în care o generație este afectată, o societate este afectată, o biserică ajunge, dacă nu afectată, cel puțin legată, cel puțin împiedicată în a-și face misiunea așa cum se cuvine. Cu acesta am deschis și cel de-al treilea front, frontul societății. Așa cum am văzut la momentul potrivit în Daniel, capitolul 10, vă aduceți aminte de acea mențiune pe care o face Daniel cu privire la prințul Persiei. Nu era vorba despre un om, era vorba despre un înger care a fost asociat unui domnitor, a fost asociat unui conducător și prin influența lui, omul acesta lupta împotriva împlinirii planurilor lui Dumnezeu. Să nu credeți că lucrurile s-au schimbat. Să nu credeți că în lumea aceasta nu sunt domnitori, nu sunt împărați care sunt îngăduiți de Dumnezeu. În providența lui, în planificarea lui tainică, el știe de ce îngăduie aceste lucruri, dar sunt mulți care sunt sub controlul demonic, sub controlul diavolesc. Nu fac acum o listă a multora dintre dictatorii care încă sunt în viață, care încă sunt pe scaune de domnie. Dictaturi care țin în întuneric spiritual oamenii din țara lor. Oameni care la rândul lor ajung să comită crime, ajung să comită abuzuri care distrug oameni, care îi țin pe oameni în mai departe în întunericul spiritual în care se află. Vă aduceți aminte de dictatura comunistă? Vă aduceți aminte de întunecimea spirituală pe care o genera această dictatură? Vă aduceți aminte de felul în care afecta însăși bisericile? Vă aduceți aminte și multe din lucrurile pe care le vedem astăzi nu sunt decât consecințe ale acestor dictaturi demonice. El caută să afecteze societatea, caută să lupte în ceea ce privește societatea. Astăzi, potrivit unor statistici, sunt 4.000 de avorturi pe an. Avorturi legale. Pe an am spus, pe zi. 4.000 pe zi legalizate, înregistrate. S-ar putea să fie mult mai mult de atâtea. Dar multe din societăți, vedeți, și-au adaptat legislația ca și societate în sine, nu numai că acceptă, dar promovează asemenea lucruri. 70.000 de acte de violență sunt văzute de copii între 4 și 6 ani. Pentru că societatea în care trăim le promovează prin jocuri video, prin televiziune, prin desene animate, prin show radio. Societatea le promovează. Și toate acestea de cine credeți că sunt folosite? De cine credeți că sunt stimulate, sunt manipulate? Gândiți-vă la felul în care s-a modificat opinia generală cu privire la lucruri pe care Sfânta Scriptură le descrie în mod cert, în mod clar, ca fiind păcate, ca fiind uriciuni înaintea Lui. Cum reacționează astăzi opinia generală, opinia publică în fața homosexualității, în fața divorțurilor, în fața consumului drogurilor, în fața pornografiei, în fața sensualității exacerbate? Nici n-am îndrăznit să ne apropiem cumva, dacă vreți, citiți scrierile puritanilor. Scrierile acelor oameni care s-au hotărât să ducă reforma inițiată de Luther mai departe, la un nivel spiritual profund, în care încercau să fugă, să se îndepărteze literalmente de tot ceea ce crea o ispitire, de tot ceea ce crea o tulburare sufletească înaintea lui Dumnezeu. Păi în comparație cu standardele morale ale acestor oameni, noi suntem într-o stare de decădere alarmantă. Alarmantă! Cine este responsabil? Ne știm cine este responsabil. Cine sunt cei care ar trebui să manifeste vigilență? Noi suntem aceia. Noi suntem cei care, așa cum v-a predicat și fratele Burcă și cum ați mai auzit de atâtea ori, noi suntem chemați să fim nu numai un barometru, nu numai oameni care înregistrează decăderea societății. Noi suntem chemați să avem un rol activ, să fim termostat, nu termometru. Nu luăm numai temperatura. În momentul în care am văzut ce se întâmplă cu temperatura, luăm o atitudine, luăm o acțiune. Așa este biserica. Este chemată să fie sare, să fie lumină. Nu numai să vadă ce se întâmplă în jurul ei și să amendeze sau să alarmeze sau să alerteze. Noi suntem chemați să fim lumină. Noi suntem chemați ca prin atitudinea noastră, prin comportamentul nostru, să arătăm care este standardul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la poporul Său. Deci, frontul individual, frontul familial, frontul social, frontul societății și este, bineînțeles, frontul bisericii. Biserica nu este scutită de atacurile diavolului. Nu este scutită. Și unul din atacurile perseverente și consecvente ale diavolului este cel ce vizează unitatea credincioșilor. Aduce tulburare între ei la nivel relațional, aduce tulburare între ei la nivel doctrinar, aduce tulburare între ei, la nivelul cunoștinței, la nivelul închinării, așa cum am auzit, caută să atingă ceea ce este în inima bisericii, în centrul bisericii, pentru că vrea să o distrugă, vrea să o îndepărteze de Dumnezeu. Și noi vedem în jurul nostru, constatăm atât istoric, constatăm atât în perimetrul contemporan, biserici care se îndepărtează din ce în ce mai mult de descrierea pe care o face Sfânta Scriptură cu privire la ce trebuie să fie biserica, cu privire la scopul bisericii, cu privire la curăția bisericii, cu privire la obiectivul principal al bisericii, care este închinarea curată înaintea lui Dumnezeu. Biserica a cărei preocupare este în primul rând nu absorbirea manifestărilor care produc plăcerea noastră, ci concentrarea asupra lui Dumnezeu. Onorarea lui Dumnezeu în ascultare, înălțarea Lui în tot ceea ce facem, în tot ceea ce ne caracterizează. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați citit Screwtape Letters a lui C.S. Lewis. sau scrisorile lui Zgândărilă în limba română. Vi le recomand din toată inima. Dacă le-ați citit mai de mult, recitiți-le. Recitiți-le. O să aveți o imagine, vă dați seama, este cu limitele de rigoare, nu este inspirație biblică, dar cred eu reflectă destul de bine strategiile pe care Satana le aplică în încercarea de a afecta și bisericile. Și mi-am permis să citesc doar un pasaj, l-am tradus eu din limba engleză, deci este, nu este o traducere literală, ci este mai mult o adaptare. În cartea aceasta este vorba despre un diavol mai bătrân, care este instructorul unui diavol mai tânăr. Unul este Zgândărilă, celălalt m-am gândit să-l numesc Vierme, este Wormwood. Și nu știu care ar fi echivalentul românesc, poate carie. Ați văzut cum arată o carie? Ați văzut cum arată o carie? Ați văzut că la suprafață nici nu vezi până nu este mâncat tot lemnul. Sunt găuri mici, 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 așa, abia le observ. Viermele este și el micuț, așa, alb, abia se observă, abia sesizabil. Dar puterea lui de distrugere este mare. Puterea lui de distrugere este mare. Așa este și demonul acesta, micuț. Dar acțiunile lui produc distrugeri mari în viața individului, în viața bisericii. Diavolul numește credinciosul, îl numește pacient. Este pacient și caută prin orice mijloc să-l împiedice pe el să crească, caută prin orice mijloc să-l împiedice pe el să crească în biserică și dacă poate prin el să afecteze biserica. Și ascultați un fragment. Ai amintit întreagăt în ultima ta scrisoare că pacientul continuă să frecventeze una și aceeași biserică de când a fost convertit și că nu e pe deplin satisfăcut cu ea. Pot să te întreb ce faci tu în această situație? De ce n-ai raportat nimic cu privire la cauzele fidelității sale față de această biserică? Îți dai seama că dacă nu este motivată de indiferență, aceasta este o problemă foarte serioasă? Cu siguranță știi că dacă un om nu poate fi vindecat pe deplin de mersul la biserică, următoarea stratagemă este să-l trimiți în toată zona învecinată în căutarea unei biserici ce îi se potrivește, până când devine un cunoscător și un degustător de biserici. Ați prins imaginea? Da. Când merge cu perseverență, cu consecvență la aceeași biserică, nu este bine. Nu este bine. Crește gradul de nemulțumire. Să zic, păi mai sunt și alte biserici. Mă duc și la alta. Și ajunge un cunoscător, un specialist în biserici. În 10 minute poate să-ți facă radiografia acelei biserici. Cum vorbește păstorul, cum cântă corul, cum se poartă membrii între ei. Și de cele mai multe ori, care este concluzia unor astfel de oameni? Nu-mi place nici asta. Nu-mi place nici asta. Și în cele din urmă, următoarea fază, vă rog să citiți cartea mai departe, o să vedeți, nu este numai pasivitatea sau indiferența, ci este dorința de a aduce biserica la modelul propriu. Eu știu cum trebuie să fie biserica, eu știu ce ar trebui să se facă în biserică, vă rog să vă aliniați în spatele meu. Și Iacov spune, de unde vin între voi certurile și zavistile? Din lucruri pe care le doriți, le cereți, dar sunt dorințe și cerințe pervertite, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Este aceasta o ispită pentru biserici, pentru credincioși? Eu zic că da. Eu zic că da. Deci, frontul individual, frontul familial, frontul social, frontul bisericii. Prin toate acestea, și să nu credeți că acum se ocupă de individ și îi lasă în pace familia, nu. Prin toate acestea caută să ne slăbească. Deja am ajuns la 12, probabil că o să continui după amiază. În orice caz, el caută să atingă mintea noastră, caută să atingă personalitatea noastră, caută să atingă relațiile, trupul. Pavel, uitați-vă ce spune aici, măcar că trăim în firea pământească, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții, gândirea noastră, trebuie curățită în permanență, trebuie îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Cel care are menirea să fie acel fir de plumb care să ne arate calea dreaptă și adevărată a lui Dumnezeu la care să ne raportăm, este oglinda în care ne evaluăm, în care ne verificăm, este cuvântul care ne întărește, este cuvântul care ne corectează și este cuvântul care ne direcționează pe calea Domnului. Și este cuvântul care ne întărește. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea tânărul curată, dreaptă cărarea? Cum? Călăuzindu-se, ascultând, căutând, împlinind cuvântul Domnului. Mă rog ca El să ne ajute la aceasta, să ne întărească și conștienți fiind de toate acestea, să ne alipim mai tare de Domnul nostru, să nu uităm că noi suntem în mâna lui Hristos și cu El în Dumnezeu. Amin. Și că de acolo nimic nu ne poate smulge. Problema este când noi ne lăsăm vrăjiți și vrem să ieșim din această protecție. De smuls nu ne poate smulge, dar dacă ne lasă vrăjiți, noi putem să plecăm din acel loc. Mă rog ca Dumnezeu să ne conștientizeze, să ne ține pe toți alerți. Nu uitați, Domnul Iisus Hristos când vorbește despre venirea sa, nu zice stați liniștiți și dormiți, odihniți-vă, ca să aveți o veșnicie în care să lăudați pe Domnul, să aveți energie să cântați, zice nu. Ce să faceți? Vegheați, 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 vegheați. Amin. Hai să încheiem. Pe fratele Gaius Văduva, îl rog să încheie cu rugăciune cu voce.